Գլուխ 48-րդ Մաս 2-րդ Միստր Ջեգերսը տեսել էր ինձ Էսթելայի հետ, և նրա ուշադրությունից հազիվ թե վրիպած լինեին այն զգացմունքները, որոնք ես չէի էլ ձգտում թաքցնել։ Նա գլխով արեց, երբ ես ասացի, թե մեր խոսակցության նյութը ինձ համար հաճելի չէ, թփթփացրեց թիկունքիս, նորից գինի լցրեց բոլորիս համար և շարունակեց իր ճաշը։ Տնտեսուհին էլի երկու անգամ երևաց, ամեն անգամ շատ կարճ ժամանակով մնաց սենյակում և բոլոր դեպքերում միստր Ջեգերսը կտրական էր նրա հետ խոսելիս։ Բայց նրա ձեռքերը Էսթելայի ձեռքերն էին, նրա աչքերը Էսթելայի աչքերն էին և թեկուզ նա դարձյալ մի 100 անգամ երևար, միևնույն է, դրանից իմ հետևության ճշմարտությունը ոչ ավելի ևս կամրապնդվեր, ոչ էլ կթուլաներ։ Երեկոն ձանձրալի էր, որովհետև երբ Ուեմիքի համար գինի էին լցնում, նա այդ ընդունում էր այնպիսի գործարարությամբ, ինչպես պիտի ընդուներ, եթե ի պաշտոնե պարտադիր լիներ։ Ճիշտ այդպես ըստ երևույթին նա իր աշխատավարձն էր ստանում, երբ դրա ժամկետն էր գալիս։ Եվ աչքերն իր պետին հառած այնպես էր նստել, կարծես ամեն րոպե պատրաստ լիներ հարցաքննության ենթարկվելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է գինու քանակին, ապա նրա փոստարկղը նույնպիսի անտարբերությամբ և նույնպիսի պատրաստակամությամբ կարող էր այնքան տեղավորել, որքան ամեն մի փոստարկղ կարող է նամակ տեղավորել իր մեջ։ Եվ շարունակ ինձ թվում էր, որ նա երկվորյակի այն Ուեմիքը չէ, և լոգ արտաքուստ նման է Ուոլվորթի այն մյուս Ուեմիքին։ Տուն գնալու համար մենք շուտ վերկացանք և միասին դուրս եկանք։ Դեռ այն ժամանակ, երբ մեր գլխարկներն էինք փնտրում միստր Ջեգերսի անհամար երկարաճիտքերի միջև, զգացի, որ ինձ հարկավոր երկվորյակն արդեն բռնել է վերադարձի ճամփան։ Եվ Ջերարդ Սթրիթով նույնիսկ մի 10 քայլ դեռ չէինք արել Ուոլվորթի ուղությամբ, երբ ինձ համար պարզվեց, որ թևանցուկ քայլում եմ ինձ հարկավոր երկվորյակի հետ, իսկ այն մյուսը գլորշեացել էր իրիկնային օդի մեջ։
Օֆ, վերջապես ազատվեցի, ասաց Ուեմիքը, ապշեցուցիչ մարդ է, նմանը չես գտնի ոչ մի տեղ, բայց երբ ճաշում եմ նրա հետ, ինձ թվում է, թե ինձ պետք է ձգեմ ու պրկեմ, իսկ ես սիրում եմ ազատ ու անկաշկանդ ճաշել։
Իմ համոզմամբ դա շատ ճիշտ բնութագրում էր, և ես այդպես էլ ասացի նրան։
Ձեզնից բացի ուրիշ ոչ ոքի չէի ասի այդ մասին, պատասխանեց նա, բայց գիտեմ, որ ինչ խոսակցություն էլ գնա մեր միջև, մեզնից դենը չի անցնի։
Հարցրի նրան, թե արդյոք երբևէ տեսել է միս Հևիշեմի որդեգիր աղջկան, Միսիս Բենթլի Դրամլին։ Նա պատասխանեց ոչ։ Այնուհետև, որպեսի խուսափեմ խոսքիս մեջ խիստ կտրուկ շրջադարձ անելուց, հետաքրքրվեցի ծերուկով ու միս Սքիֆինսով։ Վերջինիս հիշատակությունը նա ընդունեց դեմքի խորամանկ արտահայտությամբ, կանգ առավ փողոցի մեջ տեղում ու քիթը մաքրեց, գլուխը թափահարելով և այնպես շողշողալով, որ զուրկ չէր թակում պարծենկոտությունից։
«Ուեմիք», ասացի։
«Հիշում եք, դեռ մինչև միստր Ջեգերսի տուն առաջին անգամ հյուր գնալս, խորհուրդ տվեցի ուշադրություն դարձնեմ նրա տնտեսուհու վրա»։
«Միթե այդպիսի խորհուրդ եմ տվել», պատասխանեց նա։ «Էհ, կարող է լինել, բայց գրողն ինձ տանի»։
Իսկ ույն ավելացրեց նա խոժորած։
«Իհարկե հիշում եմ, պարզվում է, դեռ լրիվ չեմ ազատվել իմ ձգված բրկվածությունից»։
«Սանձված մի վայրի գազան, այսպես դուք անվանեցիք նրան»։
«Իսկ դուք ինչպես կանվանեիք»։
«Նույն կերպ»։ «Իսկ միստր Ջեգերսը ինչպես սանձեց նրան, Ուեմիք»։
«Դա նրա գաղտնիքն է, շատ երկար ժամանակ է արդեն անցել, որ Մոլին նրա մոտ է»։
«Կուզենայի, որ պատմեիք Մոլիի մասին»։ «Ինձ համար հատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում այդ կնոջ պատմությունը»։ «Իսկ ինքներդ էլ գիտեք, որ ինչ խոսակցություն էլ գնա մեր միջև, մեզնից դենը չի անցնի»։
«Ինչ պատմեմ»,»
պատասխանեց Ուեմիքը։
«Նրա պատմությունը ես չգիտեմ, ավելի ճիշտ չգիտեմ իր բոլոր մանրամասնություններով, բայց այն, ինչ որ գիտեմ, ձեզ կպատմեմ»։ «Անշուշտ, մենք հիմա զրուցում ենք որպես բացարձակորեն մասնավոր, ոչ պաշտոնական անձնավորություններ»։
«Անշուշտ»։
«Մոտավորապես մի 20 տարի առաջ Old Bailey-ում այդ կնոջը դատեցին մեղադրելով մարդասպանության մեջ, բայց դատարան արդարացրեց նրան. նա շատ սիրուն երիտասարդ կին էր և, որքան գիտեմ, որոշ չափով գնչուական արյուն կա նրա մեջ.
Համենայն դեպս, ինչպես ինքներդ կարող եք կռահել, այդ օրերին նրա արյունը եռում էր, որքան ուզեք։ Բայց չէ՞ որ արդարացրել են նրան։
Միստր Ջեգերսն էր նրա պաշտպանը,
շարունակեց Վեմիքը, բազմանշանակ մի հայացք գցելով վրաս։
Եվ նա գործն այնպես վարեց, որ բոլորը ապշած մնացին։ Համարվում էր, որ անհուսալի գործ է, մանավանդ որ միստր Ջեգերսն էլ այդ օրերին համեմատաբար մեծ փորձ չուներ, բայց նա այնպես շուռ տվեց գործը, որ ընդհանուր հիացմունքի արժանացավ։ Փաստորեն, կարելի ասել, այդ գործով է, որ ստեղծվեց նրա համբավը։ Զորու գիշեր և բազում օրեր նա անցկացրեց ոստիկանական դատարանում, ամեն կերպ ցկտեց, որ նույնիսկ դատական գործ չհարուցվի։ Իսկ դատական նիստերում, որտեղ ինքն անձամբ չէր կարող հանդես գալ, մնաց որպես փաստաբանի խորհրդական և, ինչպես բոլորն էլ գիտեին, նա տվեց այդ փաստաբանի խոսքի ամբողջ աղն ու համը։ Սպանության զոհը կին էր, որ մեղադրյալից մի 10 տարով մեծ էր, շատ ավելի բարձրահասակ ու շատ ավելի ուժեղ։ Երկուսն էլ թափառական կյանք էին վարել, և այն մեկը, որն այժմ ապրում է Ջերարդ Սթրիթում, դեռատի հասակում ամուսնացած էր եղել մի թափառաշրջիկի հետ, ինչպես մեզ մոտ են ասում, քարով ու քոլով ընկնող մեկի հետ, և խանդոտ էր ֆուրիայի պես։ Այն կնոջը, որը տարիքով անկասկած ավելի շատ էր համապատասխանում այդ մարդուն, սպանված գտան Հաունսլոու հիթի մոտ մի մարակում։ Ինչպես երևում էր, նա կարգին դիմադրել էր, գուցեև ուժեղ կռվի բռնվել։ Նրա ամբողջ մարմինը ճանկռվածքներով էր ծածկված, ամբողջովին ջարդու փշուր էր արված, բայց ի վերջո բռնել էին նրա կոկորդից ու խեղտել։ Միակ անձնավորությունը, որին կարելի էր կասկածել այդ սպանության մեջ, այդ կինն էր, բայց միստր Ջեգերսը իր պաշտպանությունը կառուցեց այն պատճառաբանության վրա, թե նրա մարմնական ուժերը թույլ չէին տա այդ ամենն անելու։ Կարող եք վստահ լինել, ավելացրեց Վեմիքը դիպչելով իմ թեզանիքին, որ նա այդ ժամանակ ոչ մի ակնարկություն չարեց այդ կնոջ ձեռքերի ուժի մասին, թեև հիմա մեկ-մեկ հարկադրված է լինում այդ մասին ասելու։ Ես պատմել էի Վեմիքին, թե այն ճաշկերույթի օրը միստր Ջեգերսը ստիպել էր այդ կնոջը, որպեսի մեզ ցույց տա իր դաստակները։ Այո, սըր,
շարունակեց Վեմիքը,
այնպես ստացվեց, անշուշտ խիստ պատահականորեն, հասկանում եք, չէ,
որ այդ կինն իր ձերբակալության օրվանից այնպիսի մեծ արվեստով էր հագնվում, որ ավելի շատ էր փխրուն երևում, քան իրականում կար։ Մասնավորապես, շատ լավ եմ հիշում նրա թեզանիքները, միշտ այնպիսի վարպետությամբ էին սեղմված, որ թևերին նուրբ ու դյուրաբեկ տեսք էին տալիս։ Նրա մարմնի վրա ընդամենը մեկ թե երկու կապույտ գտնվեց, որ թափառաշրջիկի վրա չես գտնի, բայց ձեռքերի վրա հագին քերծվածքներ կային, և հարցը դրվեց այսպես. դրանք եղունգի ճանկռվածքներ են, թե ոչ։ Եվ ահա միստր Ջեգերսն ապացուցեց, թե նա մոլորվել է լայնատարած մոշուտի մեջ, որը նրա դեմքի բարձրության չի հասել, բայց անհնարին է եղել, որ նա այդտեղով կարողանա անցնել, ձեռքերը թփերից վեր պահած, և իսկապես նրա մաշկի վրա մոշենու փշեր գտնվեցին, որոնք դատարանին ներկայացվեցին որպես նյութական ապացույցներ։ Միաժամանակ գտնվեցին նաև հարցի հետ առնչվող մոշենիները, որոնց քննությունը ցույց տվեց, որ նրա անցած տեղերում ճյուղերը ջարդված են, որ նրա հագուստի առանձին ծվեններ և արյան հետքեր կան այս ու այնտեղ։ Բայց միստր Ջեգերսի ամենահամարձակ փաստարկը ահա թե որն էր։ Այդ կնոջ խանդոտությունն ապացուցելու համար որպես խիստ հիմնավոր կասկած առաջադրվեց այն, թե իբր սպանությունը կատարելու օրերին նա իր ամուսնուց վրեժ լուծելու համար խանդից գազազած ոչնչացրել է իրենց 3 տարեկան երեխային։ Միստր Ջեգերս այդ մեղադրանքը հերքեց հետևյալ կերպ. Մենք ասում ենք, որ դրանք եղունգի հետքեր չեն, այլ մոշենիների, և մենք ցույց ենք տալիս ձեզ այդ մոշենիները։ Դուք ասում եք, որ դրանք եղունգի հետքեր են, և միաժամանակ այն վարկածն եք առաջ քաշում, թե նա ոչնչացրել է իր երեխային։ Եթե դա այդպես է, դուք ձեր բոլոր հետևությունները պետք է բխեցնեք այդ վարկածից։ Ընդունենք մի պահ, որ նա իսկապես ոչնչացրել է իր երեխային, իսկ երեխան կարչելով նրանից կարող էր ճանկռել նրա ձեռքերը։ Այդ դեպքում ի՞նչ է դուրս գալիս։ Չէ՞ որ դուք նրան չեք դատում իր երեխային սպանելու համար, ուրեմն ինչու չեք դատում։ Իսկ ինչ վերաբերում է սույն խնդրին, թե դուք պնդում եք, որ այդ քերծվածքները եղունգով արված քերծվածքներ են, ապա թույլ տվեք ասելու, որ եթե դա այդպես է, դուք, հավանաբար, եթե կարելի է այդ ենթադրությունն անել, որևէ բացատրություն գտել եք դրա համար, թե կուզ հանուն որևէ կերպ փաստարկելու, եթե իհարկե դրանք դուք ինքներդ չեք հերյուրել։ «Մի խոսքով, սըր», ասաց Վեմիքը, «Միստր Ջեգերսը լիովին շփոթության մատնեց ատենակալներին, և նրանք տեղի տվեցին»։ «Եվ այդ ժամանակից ի վեր այդ կինը իր մոտ է ծառայում»։ «Այո, բայց ոչ միայն այդ», ասաց Վեմիքը. «Նա Ջեգերսի մոտ ծառայություն է անում, անմիջապես իր ամպարտ արձակումից սկսած և այնպես սանձված, ինչպիսին հենց նոր տեսակ նրան. Այդ ժամանակից ի վեր նա ինչ-որ բան սովորել է, որ հարկավոր է իր պարտականությունների կատարման համար. Բայց ամենակարևորն այն է, որ նա հենց սկզբից սանձվել էր. Դուք հիշում եք, թե ինչ սեռի էր նրա երեխան»։ «Ասում են, որ աղջիկ է եղել»։ «Էլ ուրիշ ոչինչ չունեք ինձ այսօր ասելու»։ «Ոչինչ չունեմ»։ «Ես ստացա ձեր նամակն ու ոչնչացրի»։ «Ուրիշ ոչինչ չունեմ ասելու»։ Մենք սրտային բարի գիշեր մաղթեցինք միմյանց, և ես տուն գնացի մտորումների մի նոր շարժառիթով ծանրաբեռնված, միաժամանակ և հին հոգսերից բոլորովին չձերբազատված։